Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se do ta sfidoj vendimin e Indisë për heqjen e statusit special për zonën e Kashmirit që administron. Të dyja shtetet kanë pretendime për këtë territor, ndonse kontrollojnë vetëm disa pjesë të tij, andaj vendimi i fundit i Indisë për heqjen e autonomisë së këtij rajoni ka rritur frikën për pastrim etnik. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri pakistanez Imran Khan është zotuar se do të luftojë vendimin e Indisë për të hequr autonominë Kashmirit të administruar nga India, duke përmendur takimin në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Khan ka thënë se ky vendim shkel ligjin ndërkombëtar, duke shtuar se friksohet për ndonjë pastrim etnik të kryer nga India. Për Kashmirin, rajoni Himalajeve, kanë pretendime si India ashtu edhe Pakistani, ndonëse kontrollojnë vetëm disa pjesë të tij. Në anën e kontrolluar nga India, ekziston një kryengritje afatgjate separatistëve që ka rezultuar me mijëra vdekje për gjatë 3 dekadave. India akuzon Pakistanin për mbështetje të kryengritësve, ndonëse zyrtarët pakistanez e mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se vetëm ofrojnë mbështetje diplomatike dhe morale për banorët e Kashmirit që duan vetëvendosje. Përveç tjerash, kryeministri pakistanez ka thënë se dëshiron t'i tregoj botës rreth vendimit të qeverisë indiane që është bërë i ditur ditën e hënë. Përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ne do të ngrisim këtë çështje në asamblenë e përgjithshme dhe do të flasim me udhëheqës të shteteve në secilin forum. Do të dalim para mediave dhe do t'i tregojmë botës, ka thënë i para parlamentit në Pakistan. Khan ka thënë se beson që tërheqja e statusit special do t'i lejojë Indisë që të ndryshojë demografinë e shtetit me shumicë muslimane. Friksohem se India do të kryejë pastrim etnik në Kashmir. Ata do të tentojnë të largojnë popullsinë lokale dhe të dërgojnë persona të tjerë që t'i bëjnë shumicë, andaj banorët lokal nuk do të jenë asgjë përveç skllavëve, ka thënë ai. Kina fqinje, po ashtu ka kritikuar vendimin indian duke konsideruar të papranueshëm. Aktualisht, në Kashmirin e administruar nga India, janë bllokuar linja telefonike dhe mediat, pasi ekzistojnë shqetësime se vendimi qeveritar mund të nxisë protesta nga njerëzit që nuk janë të kënaqur me udhëhecinë indiane. Prej kur është bërë i ditur ky vendim, në këtë zonë janë dërguar 10 mijëra trupa shtesë ushtarake, ndonse Kashmiri njihet si një prej pjesëve me më së shumti prani ushtarake në botë. Për shumë persona, në Kashmirin e administruar nga India, artikulli 370 që i ka siguruar këti rajoni status të veçant, ka qenë edhe përcaktues që ky rajoni përket Indisë. Mirë po, pas tërheqjes së tim, partia në pushtet ka ndryshuar rëndësisht marrëdhënien që ka pasur Delhi me atë rajon. Ky artikulli ka lejuar shtetit indian të Kashmirit autonomi, pasi ka pasur kushtetutën, flamurin dhe lirin për të hartuar ligje, ndonse aspekti mbrojtjes dhe çështjeve të jashtme ka qenë pjesë e qeverisë qendrore. Mirë po, qeveria ka konsideruar se ky artikull duhet anuluar në mënyrë që Kashmiri administruar nga India të jetë i njëjtë me gjithë pjesën tjetër të shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është vrarë në orët e vona të së martës në Prizren. Sipas njoftimit, rasti ka ndodhur në orën 23 në rrugën Hysni Marina. Bazuar në njoftimin e policisë, dyshuari BV është bashkëshorti i viktimës. Me vendim të prokurorit, shtëpia e personit të dyshuar është bastisur dhe policia ka arritur të gjejë armën e tipit revolve dhe 42 fishek. I dyshuari 61 vjeçar për kryerjet të vrasjes është ndaluar për 48 orë. Profesori i Universitetit Johns Hopkins dhe njohës i zhvillimeve në Ballkan, Edward Joseph, ka thënë në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet në Kosovë do të jenë pjesërisht edhe referendum për disa çështje, siç është shprehur ai shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia është në një situatë tjetër sepse pozicioni i presidentit Aleksandar Vučić është shumë më i fuqishëm. Ai kontrollon qeverinë, ka një ndikim të madh në media, gëzon mbështetjen e Rusisë. Pra ai ka një pozicion shumë të fortë që i lejon atij të arrijë një marrëveshje për Kosovën, ka thënë Joseph. Sipas ndryshimit kufive mes këtyre dy shteteve është skenari rrezikshëm që nuk do të zgjidh mosmarrveshjet në raportet mes dy vendeve. Sipas tij, për këtë çështje ka qëndrime të ndryshme edhe në Washington. Gjykata penale e Shkupit ka dhënë mendimin lidhur me shpjestarin e ushtrisë lirimtare të Kosovës Tomor Morina, i cili sipas tij nuk duhet të dorëzohet në Serbi. Gjykata konsideron se në rastin e fjalë nuk janë përmbushur kushtet për ekstradimin e Morinas, ndërsa mendimin me gjithë dokumentacionin përfshirë edhe kërkesën serbe e ka dërguar për shqyrtim të mëtejmë në Gjykatën Supreme. I shpjestari i UÇK-s që aktualisht gjendet në burgun e Shkupit, dyshohet nga ana autoriteteve të Serbisë se para 20 vjetëve ka kryer krime kundër popullatës civile në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se dëshiron të ashpërsoj kontrollet për blerje të armëve pasi e është kritikuar për mos bërje të ndonjë propozimi për këtë çështje në një fjalim para kombit. Me zhënë dy incidente me të shtëna me armë zjarri gjatë fundjavës në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur 31 persona. Ai ka bërë këto deklarata në shtëpinë e Bard, teksa është përgatitur për të vizituar Ohio-n dhe El Paso në Texas ku ka ndodhur të shtënat. Duke folur para gazetarëve, Trump ka kundërshtuar kritikat që janë nisur drejt tij se kinse fjalori i presidentit ka nxitur ndasi dhe dhunë në SBA. E ka thënë se nuk ka dëshirë të ndaloj përdorimin e pushkove si çdo dëshironi shumë demokrat. Ndërkohë kongresistja e El Pasos, Veronica Escobar, ka bërthirje Trumpi që të konsideroj faktin se fjalet dhe veprimet e ti kam pasur rol në incidentin në El Paso. Të paktën 18 njerëz u vranë dhe 145 të tjerë u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu para një stacioni të policisë në Kabul të Afganistanit. Në mesin e viktimave kishte gra dhe fëmijë, bëri të ditur zëdhënësi ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi. Talibanët punuan përgjithësim përmes një deklarate duke thënë se njëri nga sulmuesit vetvrasës që kreu sulmin kishte një shënjestër qendrën e rekrutimit. Talibanët kanë intensifikuar sulmin ndaj forcave afgane të sigurisë. Pavarësisht bisedimeve të paqes midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara, nuk ka pasur asnjë ulje të nivelit të dhunës në Afganistan. Kombet e Bashkuara kanë shtuar thirrje urgjente për Zimbabwen, duke paralajmëruar që më shumë se 5 milion persona apo një tretë e popullsisë ka nevojë për ndihmë. Programi botror për ushqim ka kërkuar një fond prej 331 milion dollarëve, teksa ky shtet përballet me efektet e thatësisë të një cikloni si dhe krizë ekonomike. Udhëheci i këtij programi David Beasley ka thënë se shumica e këtyre personave janë në krizë urgjente dhe po përballen me uri të skajshme. Nivellet e ulta të ujit po ashtu kanë goditur hidrocentralet në Kariba duke rezultuar me ndërprerje të energjisë elektrike në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare të Bolli. Ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.